galab wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a idin kaga imaaneysa magaalada washington. Waxaa wanaagsan dhegaystayaal, bisha agoost ee sanadka 2012 waa 15, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah cashiir faahim aadan. qodobadahan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dalka afghanistan, iyadoo maleeshiyada daalibaan la sheegayo inay galeen caasimadda kaabuul.
baadhamaadii ilaahay kubaadda waleymaan naga imay laraaye xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya oo jc inaan ka mid tahay 4 sano dareerta stateka aqalka sare koonfur galbeed maanagaas kudib waleymaad kala leeyahay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo ingordi inay nagada musharax untartamo aqalka sare.
codkaasina waxa uu ahaa warbixinna ku saabsan doorashada aqalka sare ee maanta ka dhacday magaalada baydhabo. aad goor dhow maqli doontaan, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warar ku saabsan shir looga hadlay mas-uuliyadaha iyo xuquuqda saxaafadda ee somalilan.
waxaanu ballan qaadaynaa haddii aan ugaali ka noqdo in xadhiga sharci darada ee saxafiyiin uusan noqonin mid inta la sameeyo sidii la doono looga dhaqmo laga aamusnaado, laakiin dankiinana waxaa laga qabaa wax badan baa la idinka qabaa. xuquuqna waa leeyihin, waajibaadna waa idinsaaray.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dagaalyahanada daalibaan ayaa galay magaalada kaabuul axaddan maanta ah, waxaana ay doonayeen inay dowladda dhexe ay si shuruud la'aan isu soo dhiibto sida ay saraakiishu sheegeen, iyadoo afghanistan iyo ajaanib ay si isku mid ah ugu ordayaan inay ka baxaan magaalada, taasoo muujinaysa dhammaadkii tijaabadii reer galbeedka ee 20 sano ahayd ee loogu talagalay in dib loogu qaabeeyo dalka afghanistan. dowladda dhexe ee daalibaan ayaa rajaynaysay maamul ku meel gaar ah, laakiin waxaa sii yaraanayay rajada ay qabaan. dadka rayidka ah oo ka baqaya in daalibaan ay soo celiso nooca xukunkii arxan darada ahaa ee dhammaan meeshana ka saaray xuquuqda haweenka ayaa bilaabay inay dalka ka baxaan iyagoo saf ugu jira mashiinada lagala soo baxo lacagaha caddaanka ah si ay ugala soo baxaan kaydkooda. diyaaradaha qubaatiga u kaca ayaa cirka isku shareeray iyadoo qayb ka ah daadguraynta shaqaalaha safaaradda Mareykanka. dhowr ergo oo kale oo reer galbeed ah ayaa iyaguna waxay isu diyaarinayaan inay shaqaalahooda kala soo baxaan dalkaasi. dhulgarri xooggan oo cabirkiisu yahay 7.2 ayaa uga sii daray darxumada Haiti, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 304 qof, ugu yaraan ay ku dhaawacmeen 1800 oo kale, kuna burbureen 400 guri. dadka ku nool jasiirada Caribbean-ka ayaa u cararay waddooyinka si ay u raadsadaan badbaado, islamarkaana ay gacan uga geystaan sidii loo badbaadin lahaa dadka ku xandhiban guryaha burburay, hoteelada iyo dhismayaasha kale ee jasiiradda. dhulgariirkii sabtidii waxa uu ku dhuftay qaybta koonfur galbeed ee dhulka ugu saboolsan ee dalka, waxaana uu ku dhowaaday in uu jabiyo magaalooyinka qaar, waxaana uu kiciyey dhulgariirkaas oo carqaladeeyey dadaalada samatabixinta ee laba ka mid ah bulshooyinka uu sida ugu daran u saameeyey dhulgariirka. masiibada ayaa sidoo kale waxay ku dartay dhibaatada haysata Haiti, kuwaas oo durbaba la halgamaya cudurka faafa ee coronavirus, dil madaxweyne iyo saboolnimo qoto dheer. ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa axaddan waxa uu ku dhawaaqay qorshe uu ku bixinayo 1.35 trillion oo dollar dhisidda kaabayaasha casriga ah si uu sare ugu qaado dhaqaalaha, waxaana uu sheegay in waddanku ودقاقي دونها ديكسيغا تمرتا نديفكا آه سيلو غارو هملويينكا دالكاسي قدواقي سايا تميد حلو خطبادا كجيدين ايي ونجيدين اي شعبك انتي لغو قد جري حسكا مالين تحرية داه دالكا هنديا إساقو كهد ليي دريقية دا تاريخيغا آه ريدا فورتي مغالا دا نيو دالهي ايو يدو أمان كان آد لو أدكي هيا وحا وشيغي إن قرشاها كابياشا ودوان لبلابي دونو وابوري دونو فرصدا شقو بقلال كن سلامر كان ورشده محلقة هي كرديق دونو كوا عالمي آه kalaba hada wanaagsan ayaan dhageystayaal markale dad leenahay meel kasto aad naga maqleysaan ururka daliban ayaa ahadan maanta aqarka u saaran inay la wareegaan talada wadanka afghanistan kadib markii ay maanta gudaha u galeen magaalada caasimadda ah ee kabul wariyasha ayaa soo sheegay in maleeshiyada daliban aysan wax iska caabin kala kulmin ciidamada dawladda warar ee VOA da iyo wakaaladaha wararka ka qoreen arintan waxay soo kaayay soo ururiyay halkan ka soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhari
kadib markii ay muddo isbuuc gudahiisa ah ku soo qabsadeen magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ayay Taliban maanta gudaha u galeen magaalada madaxda Kabul oo ah halka ugu muhiimsan dalkaasi dhaca koonfurta Aasiya ee Afghanistan sarkaal sare oo ka tirsan dawladda hadda qarka u saaran inay dhacdo ee Afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in maleeshiyadka Taliban ay magaalada ka soo galeen dhowr jiho saddex sarkaal oo ka tirsan dawladda Afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in Taliban ay hadda ku sugan yihiin saddex degmo oo ka tirsan caasimadda oo kala ah Kalakaan, Qarabag iyo Baqmaan. Taliban waxay dhankeeda xaqiijisay inay hareereysay Kabul. Afayeen u hadlay Taliban oo lagu magacaabo Suheil Shaheen ayaa telefishinka Al Jazeera qaybtiisa Ingiliishka u sheegay inay hadda sugayaan in si nabad ah loogu soo wareejiyo magaalada Kabul. Wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo wada hadallo la sheegay inay hadda socdaan kuwaas oo ku saabsan sidii ay dawladda Afghanistan awoodda ugu wareejin lahayd Taliban hase yeeshee markii uu wariyaha su'aashaasi si kale u weydiiyey ayuu afayeenka Taliban sheegay in Taliban ay doonayso in dawladda ay awoodda wareejiso iyadoo aanan ku xirin wax shuruud ah Taliban waxay kaloo sheegtay in aysan qorsheynin in ay dagaal ku qabsato caasimadda wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in saraakiisha Taliban ee ku sugan magaalada Doha ee dalka Qatar ay amreen in dadka raba inay magaalada caasimadda ah ka dhoofaan ama ka baxaan loo ogolaado dariiq ay maraan. Taliban waxay kaloo sheegtay inaysan cidna ka argoosan doonin, isla markaana ay bannaanka ka joogi doonaan magaalada ilaa si nabad ah talada loogu soo wareejinayo. Sarkaal ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa isna wakaaladda wararka ee AP u sheegay in ergo mataleysa Taliban ay hadda ku sii jeedaan madaxtooyada Kabul si ay madaxweyne Ashraf Ghani ugala hadlaan inuu talada si nabad ah u wareejiyo. Telefishinka CNN ayaa goor dhaweed ku warramay in 8-9 sarkaal oo matalaya Taliban ay hadda ku sugan yihiin madaxtooyada, kuwaas oo madaxda dawladda kala hadlaya sidii ay dawladda dhexe awoodda ugu wareejin lahayd Taliban. Shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta Mareykanka ee Kabul ayaa loo raray garoonka diyaaradaha oo ay amnigiisu hadda sugayaan ilaa 4,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada Mareykanka. Laba sarkaal oo ka tirsan dawladda Mareykanka oo ka gaabsaday magacooda ayaa telefishinka CNN u sheegay in 72 saacadood ee soo socota laga soo saari doono garoonka Kabul dhammaan shaqaalaha Mareykanka oo ay ku jiraan diblomaasiyiinta. Sarkaal sare oo ka tirsan isbaheysiga NATO ayaa isna sheegay in shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta dawladaha Midowga Yurub laga soo saaray safaaradaha lana geeyay goob ammaan ah oo uusan magac dhabin. Kumannaan qof oo Afghanistaniyiin ah ayaa safaf dhaadheer ugu jiray maanta bankiyada si ay lacagahooda ugala baxaan. Wariyaasha ayaa ku soo warramaya in Taliban aysan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada dawladda. Wariyaashu waxay kaloo sheegayaan inay arkeen dad badan oo wata caruur iyo boorsooyin oo magaalada ka baxay. Intooda badan waxay ku sii jeedaan garoonka diyaaradaha oo hadda ah meesha keliya ee ay dadka dibadda uga bixi karaan kadib markii ay Pakistan maanta xirtay marinka Torkham ee xadka ay la wadaagto Afghanistan. Taliban ayaa xukun islaami ah oo adag ku soo maamushay Afghanistan intii u dhaxaysay 1996 ilaa 2001 sanadkaas uu Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay awoodda xoog uga tuureen. Laakiin 20 oo dagaal ah ugu dambeyntii Taliban waxay hadda u muuqataa in ay dib ugu soo laaban doonto talada Afghanistan.
mahadsanid waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhari oo soo koobayay warbixinaha ku saabsan xaaladda dalka Afghanistan ee ay wakaaladaha wararka qoreen. Halka aad naga socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Kalagala buunaagsan meel kasto naga maqleysaan doorashada 3 kursi oo ah aqalka sare ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed. Warbixintan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atosh.
3 kamida kuraasta xildhibaanada aqalka sare ayaa maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhameystiray 8 xildhibaan ee uga mid noqonaya aqalka sare. Kursiga koowaad maanta waxaa ku tartamay Xasan Xuseen Haaji iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, waxaana ku guuleystay 74 cod Xasan Xuseen Haaji, halka Cabdiraxmaan Maxamedna uu helay 14 cod waxaana halaabay 3 cod. Sidoo kale kursiga labaad maanta waxaa ku tartamay Cali Sheekh Maxamuud Gacal iyo Cabdiqaadir Cabdi Axmed, waxaana ku guuleystay Cali Sheekh Maxamuud Gacal oo helay 68 cod, halka Cabdiqaadir Cabdina uu helay 22 cod waxaana halaabay 1 cod. Ugu dambeyntii waxaa tartamay Cabdiweli Maxamed Ibrahim Xaafsade iyo Cabdullaahi Rowo Maxamed, waxaana guuleystay Cabdiweli Maxamed Ibrahim Xaafsade oo helay 68 cod, halka Cabdullaahi Rowona uu helay 18 cod, laba codna waa halaabay. Senator Cabdiweli Maxamed Ibrahim Xaafsade ayaa doorashadiisa kadib dareenkiisa ka hadlay.
Taala maadan sugunto mulkigu sibiye. Alxamdulillah, alxamdulillah, alxamdulillah. Baad ma hadii Ilaahay ku baad walaan ma nagay meel raay. Xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo codsi inaan ka mid tahay 4 sano dareerta state-ka aqalka sare Koonfur Galbeed maanagaas ku dib walimaad kala leeyahay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo in gordi inaan nagada musharax intartamo aqalka sare, taasoo fursadaas u siiyay in xildhibaanada in odayaan geega maadeen Ilaahay la dareenkii iyadaan farxsana. Insha Allah wali ma rajay in si fanaan leh karti leh daacadda in la shaqeeyo maamulka state-ka danoojiga ku shaqeeya.
Gudoomiyaha gudiga doorashada heel maamul goboleed Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed Baafo ayaa sheegay inay si nabad ah ku soo gabagabowday doorashada aqalka sare maamulka Koonfur Galbeed.
Waxa Ilaahay mahadiisa si nabad ah inoogu soo dhamaatay madaxweynihii ee Koonfur Galbeed waa inoo dhan tahay sideedii nabad ah inoogu soo dhamaatay. Marka waxaan rabaa inaan halkan mahad uga celiyo dhammaan wakiilada xildhibaanada Koonfur Galbeed oo maaragtay suurageliyay hawshan adag ee aan soo marnay, gaar ahaan gudoomiyaha Cali Fiqi iyo ku-xigeenadiisa. Waxaan kaloo halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa guddigii 11 ku-xubnood ahaa ee maaragtay 15 maalmood ee shaqada ku jirnay loo xisaabtay inay maaragtay shaqada ugu badnayd qabanayay. Annagu waxaan ahayn facilitator, aan ahayn waa howlaan sahlaynay, laakiin waxaa hawshan qurux badan leh oo sida nabadda ku dhacday suurtageliyay howl shuruudka xubnood oo hogaamiyaha u ahaa Cismaan Boole. Baad ballaaran ayaan usoo jeedinayaa sida ay ugu dhabar adeegeen hawshan ay qabteen.
Mukhtar Maxamed Atosh, VOA, Baydhabo.
Kale galab xada wanaagsan meel kasto naga maqleysaan. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaa Khaliif Axmed ayaa kulan la yeeshay saxafiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa, isagoo kala hadlay xariga wariyaasha kufsiga dilka wata iyo qodobo kale. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaa Khaliif Axmed oo la hadlayay warbaahinta uu kulanka kula yeeshay magaalada Hargeysa xalay ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay shaqada ay saxaafaddu u hayso guud ahaan bulshada, isagoo dhinaca kalena soo hadal qaaday xeerarka la xidhiira shaqada saxafiyiinta, gaar ahaana waxa uu carabka si gaar ah ugu dhuftay xeerka saxaafadda.
Waxaan xaq u leedahay inaad heshaan qofka aad u baahantihin oo laydin fududeeyo si aad u gudataan mihnadiina shaqo. Waxaad u baahan tihiin oo xaq u leedahay in xeerarka dalku ay noqdaan kuwo idin siinaya xuquuqda aad leedihiin ee gadta u leedahay xeerkii saxaafaddu hortii golahan wariyaa dhammaan وحيرانك حدا النوري كما مدها لكن وحير صوحة في مضبلة مرتين حدا رجعان في حكومة كتيرة حيرا بدا ندرس أضاء وحي غلق المي شرق طور قدومية كتير حقول إنسان كيتيم كيسا وعرين طيب ندرس أضاء سلوعا وحلقية عبين لقصة وقصوب استيك هول نرس ودنا يسوي مريا يدنا إياش عريمها هكا سحافظه طيبا نكمل عندنا وعرونتي أخوة حسنة قبل إيحن جبانة هكذا نلف لي إنه ويران صدح الله يريك وشيران عن السودين إن شاء الله تعالى هكا كيري نميل مرنو ودفعين جلي نبت كوان مرت الله بعضنا إن لغو دبجره هيدها الدولد إن حياتك السيدة ويهل وغو دغمه
gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaaq Xaliif Axmed ayaa soo qaaday xariga warbaahinta marar badan ay hay'adaha dawladda mas'uuliyiintooda qaarkood kula kacaan waxana uu muujiyay gudoomiye Cabdirsaaq Xaliif Axmed in ay jiraan suxufiin marar badan xaggooda gaf ka yimaado ama khaladaad ku sameeya mihnada warbaahineed taasoo loo baahan yahay in laga fogaado
waxaanu ballan qaadaynaa haddii la raali ka noqdo in xariga sharci darrada ee saxafiyiintu uu soo noqonin mid inta la sameeyo sidii loo doon loo dhaqmo laga aamusnaado laakiin dankiinana waxaa laga rabaa wax badan baa la idinka rabaa xuquuqna waa deeni waa jibaadna waa ikhtisaariya haddii uun aadi u kusiraadaa xuquuqda iyadii baanu doonaya waajibaad sidii saaraada ida sidooda u gudanin iyo labadaa isku heli maysaan waxaynu u baahan nahay in wararka aad sheegaysaan saxafiinta runtii aad baan ugu amaanaya shaqada ay dadka iyada kula waxayaan laakiin ma dhib lago iyaga laftigood ma dhibaabalaa haddaad idinlagu dhahay gacantaa sharigtaan waxay laydin geystanaa dadkiiba ka khayrisaan labadaas isula qaban maaya saxafiyiina waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan dad ku shaqeeya professionalism oo shaqada aad qabanaysaan ay ka muuqato etikistii
gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaaq Xaliif Axmed ayaa intii uu hadalka jeedinayay waxa uu soo qaaday arrinta kufsiga oo beryahan ugu dambeysay ku soo badatay Somaliland waxaana uu sheegay inuu aaminsan yahay in bahda warbaahinta lafteedu ay daliil ku leedahay sidii ay u soo bandhigi lahayd dhibta ay leedahay kufsiga sii badanaya ee wakhtiyadan ugu dambeeyena uu ku lamaayahay ama isu bedelay kufsi dhagareedka dilka wata
runtii waxa aad ii dhabqaya xeerka kufsigu waxaan aaminsanahay haddaynu wax kalaba meel iska dhigno oo aynu raacno shareecada islaamku sida ay ina farayso inuu dabar gooy lahaayo muddo aad ku dabar gooy lahaa dhaqan xumada daahday ee maanta dalkeenna ku soo korodhay ee markii hore sabaa walba qof iraanka laga qaaday sinaanshabeydii ay ku soo dirtay in la laynayo intuu qofku gargeysto haddana jariimo taa ka sii weyn uu geysanayo waxaan aaminsanahay qayb baynu bulshadaas ka nahay rag iyo haween ba inaynu arrintaa iyadaa fududayno oo haddhaqankani nagu soo kordhay ee aadka u foosa xun ee meel walba boqol oday ay daba socdaan iyo inaanay bulsho weynkeenu ka diiday in arrinta noocaas oo kale ah waxa laga yaabaa maanta dadka qaarki waxyaabo aad u simbal ah oo maslaxad qof ah oo ama siyaasadeed ama qabyaaladeed in maanta adduunka oo dhan loo rogo laakiin jariimada intaa la eg hablaha hadda qaylinaya ee saxafiyiinta waxaa laga yaabaa maanta mid intay meel soo taagta ka hadasha ama barnaamij ka diyaarisay inaanay jirin waa suuragal qof iyo laba laakiin ma ay helin coverageka ay u baahnayd arrintaas ma yihin runtii
golaha wakiilada ee Somaliland ee cusub oo la dhaariyay 3-dii bishan aynu ku jirno ee Ogos ayaa weli ku guda jira naqshada iyo kulamo gaargaar ah oo ay ku lafagurayaan xeer hoosaadka iyo arrimo kale oo la xiga shaqada golaha wakiilada taasoo la filayo in maalmaha soo socda ay golaweynuhu fadhi toos ah isugu yimaadaan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
mahadsanid khadar haatanna heshiis shidaal oo qarsoodi ah oo sanadkii hore ay galeen Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta kaas oo qayb ka ahaa soo celinta xirirka labada dal ayaa hadda halis ugu jira inuu burburo taas oo halis gelin karta xirirka urdunka ah ee labada dal warbixin arintan ka qortay wakaaladda wararka AP waxaana soo koobaya Ahmed Ali Sheikh
heshiiska ayaa ku saabsan dhul shidaalka ka soo qaadaysa imaaraadka carabta isla markaana marsiinaysa xeebta ay laadeen Israa'iil si ay u geyso suuqyada Yurub hase yeeshee heshiiska oo markii hore loo arkay inuu xoojin karo xiriirka diblomaasiyadeed ee urdunka ah ee labada dal sarana u qaadi karo himilooyinka tamar ee Israa'iil ayaa hadda su'aal ka taagan tahay kadib markii dowladda cusub ee Israa'iil ay dib u eegis ku bilowday go'aankan ayaa ka caraysiyay maalgashadayaasha waxaana horseedi karaa khilaaf diblomaasiyadeed oo ka dhex qarxa labada dal heshiiska oo ay wada galeen shirkadda dhuumaha shidaalka ee loo yaqaan EAPC oo ay leedahay dowladda Israa'iil iyo shirkadda Metred oo ay wada aasaaseen Imaaraadka Carabta ee Israa'iil ayaa waxaa ku hareereysan sir badan saraakiil sare oo ka tirsanaa xafiiska ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ay ku jiraan wasiiradiisii tamarta kan arrimaha dibadda iyo kan deegaanka ayaa sheegay inaysan waxba kala socon heshiiska ka hor inta aan lagu shaacin bishii September ee sanadkii tagay magaalada Washington markaasi oo Imaaraadka iyo Israa'iil ay aqalka cad ku galeen heshiis diblomaasi oo xiriirka labada dal lagu aasaasay shirkadda EABC oo ay leedahay dowladda Israa'iil ayaa waxaa la aasaasay lixdamaadkii si ay shidaalka Iran u keento Israa'iil xilligaas oo labada dal ay saaxiib u ahaayeen shaqooyinka shirkaddan ayaa waxaa ku hareereysan sir badan sababo amni dartood kooxaha u ololeeya ilaalinta deegaanka Israa'iil ayaa weydiistay maxkamadda sare ee dalka inay hakiso in dhuumo shidaal ah la mariyo xeebta Eilaad ayaga oo u sababayay diiwaanka badbaado ee shirkadda EABC iyo halis ku imaan karta khayraadka badda Eilaad Israa'iil ayaa muddo lahayd khayraad dabiici ah hase yeeshee waxa ay taasi isbedeshay markii sanadkii 2009 la ogaaday gaas badan oo dabiici ah oo ku jira badda Mediterranean-ka ee Israa'iil heshiiska Imaaraadka Carabta ayaa wuxuu sii ballaarin lahaa qaybta tamarta Israa'iil iyadoo oo shidaalka Imaaraadka la marinayo xeebaha Eilaad iyo Ashkelon kor inta aan la geyn suuqyada Yurub sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ra'iisul wasaare Naftali Bennett ayaa weydiisay maxkamadda sare ee Israa'iil waqti dheeri ah oo ay uga jawaabaan caqabadaha deegaan ee hareeraha heshiiska wasiirka cusub ee deegaanka Israa'iil Tamar Sandberg ayaa ballan qaaday inay baabi'in doonto heshiiska waxayna wasaaraddeedu hakisay ballaarinta howlgalada shirkadda EABC ilaa xukuumaddu ay go'aan ka gaariso gacanka Eilaad wuxuu halis ugu jiraa dhuunta shidaal ee Madrid isla markaana qaranka Israa'iil uma baahna in uu noqdo buundo shidaalka loo mariyo dalal kale ayay tiri Tamar markii xafiiska la wareegtay bishii Juun xafiiskeeda ayaa diiday codsi wareysi oo ay u dirtay wakaaladda wararka AP shirkadda EABC ayaa ku gacan seertay walwalka xagga deegaanka ah iyadoo ku sheegtay kuwa aansan lahayn shirkadda ayaa sidoo kale diiday inay la hadasho AP si la mid ahna saraakiisha Imaaraadka Carabta ayaa ka gaabsaday si kastaba wargeyska maalinlaha ah ee Israa'iil ee ku baxa luqadda Hebrew-ga Israa'iil Hayom ayaa dhawaan ka soo xigtay saraakiil aan la magacaabin oo Imaaraati ah inay sheegeen in baabi'inta heshiiska uu si cad u jebinayo heshiisyada diblomaasiya ee gaareen labada dal uuna halis gelin karo xiriirkooda
ada yuu mahadsan yahay Ahmed Ali Sheekh oo inoo soo jeedinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee AP halkaad kala socoteenna waa idaacadda wararka iyo VOA ee galabta oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga VOA haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku dhawaad 30 sano ee la soo dhaafay geediga dib u anbaqaadida nidaamka tacliinta dalka ee la burburay dhicidii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya ayaa marbageed soo harsanayay ilaa markii dambe ay hadda magaalooyinka waaweyn ee dalka ay ka dhismaan boqolaal dugsiyo sare ah iyo daraasiin jaamacada ah haddaba waa sidee xaaladda waxbarashada Soomaaliya ee xilligan maxay sii yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ku horgudban waa mawduuca aan ku soo qaadan doono barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan وحمرتي إيقوة دكتر علي شيخ أحمد أبو بكر وكمدة أقونيهم كي دور كوين كسو عياري براروغي وحبرشادة دلك وحي كدن ببربر كي دولدي هرأي صوماليا سيدوك لنا كمدها أساسياشي جامعة مقدشو إي مغالة مقدشو دكتر علي هادا وحق ومدحو يهي هي أدع علم باريستة إي هورمارينتا بريغ أفريكا فردق يدو يهي مغالة إسطنبول دلك تركيا دكتور علي سودو ان موضوع او فيصله ان ادن وبلارن درتي ايان جعلهاي انان دغيستياشا سيو فرصد اوغو بدن ان دغيسا اوغو هوراي ايان جعلهاي انان سو دوويو
ان مغعيغو عبد الرحمن حسين ادن وحان جوغا مغالده غروه ان ادبو ما ادلنا دكتور برنامج قيمها له سيدو كلا وريها اذا دهينيا برنامجكا سؤال ايام ويدينيا وحان لهدا سيدتن وكدي مركي اي ميشا كبخدي دولتي سوماليا اما بربركي او دحاي يي دوشا كغا دحداي علاسكي وخبرشدو لهيد يا سو استاغي سيس لو ماري هاوشاسي
ابي اد اياد ما سنتاي وركزاك الله خيرا وسعاد وانا اكسل طبعا وكوني سيال بقولي كوي سياشكي مركي بربر خيري دحاي تعليمت وحي لميل هيد مالي كلي الدولد اي تعرف فهي سي سيدا بنوك اوسنا إذا ما ضاق كله يعني واحد كسر الدولة نمدح صلح رؤه وبربري طبعا وحا سندي كوبادي كيلا بعد بربر كوسة ذي أكتوبر كويس عشان كي لبيس عشان كي فنهان شعب كوارير حوج لأياكو جري أو وحول بالدولة إن لجس جاية هاي خاص مركز دة كإن بدأ مركز تعليم تلاس وقاضه وحيدها هي الدولة دي بصور نقد نطاق يضع أيام فرنسا لكن حجاج مركز الجوعي عقل جالس يسوي بدلها automatically marka waxa timid in aan dawladda wax bal laga sugin oo dadku ay goostaan inay iyagu la qabsadaan iskuulada markii la furay gobolla ayaa laga furay magaalooyinka qaar kood baa laga furay markii uu horeeyay iyo iyarna marka uu u baahayo runahan dowlad 12 kii sene ugu horeeyay oo runahan shacabku uu kaliye ahaayo markaas system kaalmeynaya marka ma jirin لكن ستة عام يشعب ولقب صدام وليس كاس المركب وكلنا عيد دوينه مسؤولية دروا حاقاتي بلشل عيا قادتي والدتي عيا وطول دراماي إن إلمي سأي واجب كساري هاي معلمين تي وفولنتري وكل جيسان إيوانا وي درامان ستة عام المركب تعليم تأي كب اللعبتي إلا إكسو قاعد حير رنهان ليس لفهمه دولة إلينا هدي إيماني هدير إيماني إنا اللي سوغير واجه اعتمادنا على وسام وعلى سورة وينيا لكن انت كهر رئيسا ايو احلا قبصده ومركز وحان من صاحب عن هاي خير الله سيئة وحكو على الجري عبادة عن جيرا دعا هلك لقويو نصر معالك هلا سيئة نصر حروف هلا سيئة يعني وحالا قوضا نقاله قاد قليتي يعني هلا قيمسة نقالها سادنا دل ماشي الدولة اللي سوي لها سيداس ايان قطي برامج كبارك سفي عن ايا كعنت الله وقطي سلاس أيام مركا وحي كسوة ورسنتي همهان إن سقرق بدن أي دفكو أي قيب وغن نقضان هاوشي أي قبسنا أيام أو إسكولات بدن لغفري دفكو إياغا مركا تبر كسارتي هدي كالمبناك كيمان أيام مركا قاركود انتالا كان يويجتي وحيالا ير ير أهل لكن هنت مركا ليداهدو بقلال مليون أو دولار وحن تبر كأرنتي ووالكا يدفك أخيار فإيها كالمين أيام dadka dhibaatooyinka hayso marka oleysku dadkaas ayuu ku dhacay dhibaatada lama wada xalinin oo waa soo nahay laakin intii wax baranaysay hadii laga soo qaado inay 120 ilaa 300 soo gaareen dadkaas oo yareen marka 400,000 ah waxa oleyskaas xaliyay waa dadkii waalidka ahaa iyo qaraabadii iyo saaxiibadii oo isla kaalmeysay iyo runta marka la ilaado urrada bulshada oo iyaguna qayb muhiim ah meesha ka ahaa
way hay wamaasantahay doktor Cali in dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan ugu sii gudbo
magacaygu waa Xareed Maxamuud joogta Muqdisho waxaan rabaa doktorkana weydiiyo hal su'aal taasoo ah maxay ahaayeen caqabadihii ugu waaweynaa ay ka horyimid intay ku guday jireen marxaladaas sidee bulshadu ula falgashay culayskaas naxsinidin
haa aadi aad baad u maasantahay jazakallahu khayran yabadda haa ku maasantahay runahan caqabadu way badnaayeen koow waxa number 1 ka ahaa تعليم حوغ له وين الدولة دي ودين سورة قل معها عقلها الصومالية تاس ايه كجرت لأن الدولة دي نمركي حريضة لقاطي النقون هنهان دقالة وين لهين ايه وحل بل ابرك اريدت وحان اسليها هاي تربية داس انه تكتي او قصاب سنة وحل بل الدولة هلقا السوق او اهيد ان ما لها شيء نمان دي قصة لسنين وحايك انت تبوي بيك انت يوددكو انه دهان دولة كليا وحقا بكرتا qodob koorti ugu muhiimsan qodobkaas ayuu ahaa cabsida waxa qayb ka mid ahayd dadkan aan anaga markii aan urada bulshada anagoo ah aan dadaalaynay oo in dad wax la bari karaan rumaysnayn marka dadka loo sheego waxay u haysteen inaynan naga dhabahayn oo naan kari karin hawshaasna waxay ahayd qayb waxay ahayd halisa daban magaalooyinka waaweyn aqabaadka waxaa ka mid ahaa securitygo ilmaha inuu guriga ka baxo mararka qaarkood magaalooyinka dagaalku socda ee waaweyn oo kale caruurta inay guryaha ka baxaan baaba khatar ahayd caruurta marka in dadka loo aaminaabo waxay ahayd dhibaato aad u weyn aqabaadka markaa jiray run ahaan ayay ahaayeen aqabaadkaas kale waxaa ka mid ahaa dadku faqri xoog badan inuu jiray oo xoolo la'aan ay jirtay oo haddii matalan $2-3 ilmaha lagu inuu bixiyo si macalinka wuxuu loo siiyo lacagtaas in la helo ayaa aad iyo aad u cuslaydba marxaladaas markaa sidaas loo fiiriyo waxaasoo dhan marka laysku daro caqabaad maxaa ka mid ahaa dadkii wax bartay siday u badnaayeen inay bannaanka aadeen oo yurub iyo ameerika iyo austraaliya loo dhoofay oo inta soo hadhay ay in yar ahayd magaalo walba dadkii ugu fiicnaa ee waxbarashada ka shaqayn lahaa bannaanka run ahaan ayay aadeen ama ha ahaata marxaladaas iskuulaadka ama markii dambe jaamacaadka la furay oo macalimiintii oo yar iyaduna waxay ahayd dhibaato ee aad iyo aad u weyn laakiin haddana waxaasoo dhan run ahaan xal ama badankoodaba aan dhaho xal baa loo helay oo kolki annagoo caruurtanada matalan aan geyno ilmihii markii uniform loo xidhay iskuulaadkii markay soo bateen caruurtii ayaa waxay sameeyeen culays waxay ku noqdeen waalidkii bareshar oo ilmuhu u leeyahay waa kan jiiraankanagi iskuulku aado anaga waa inuu iskuulka aado sidaasaa marka caqabadaas qayb ka mid ah run ahaan lagu xaliyey marka caqabadaha ugu waaweynaa run ahaan kuwaasaa daban caqabad kale ayaa jirtay oo ku saabsan dadka warlordska ahaa loo yaqaanay oo marnaba iyagu aan ogolayn in iskuulaadka wax lagu dhigo oo kolki aan iskuul weydiisano ay dhihi jireen dadkii mujaahidiinta iyaga u dagaalami lahaa waxay ka wadaan mujaahidiin dadkii iyaga u dagaalami lahaa in la xareynaayo oo dagaalka loo diidaayo waxay u arkayeen in meesha iyagu u socdeen iyo waxbarashadu ay iska hor imaanayaan ayay u socdeen laanna waxbarashadu run ahaan dadka ugu badan ayay galaasi u furaysay oo nabad looga sheekaynayay
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay doctor cali waxaan filayaa xaawo inay heshay jawaabtii ay kaga baahnayd su-aashii ay ku weydiisay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington barnaamijka mawduuca maantana waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada xilligan ee soomaaliya iyadoo uu marti inoogu yahay doctor cali sheekh axmed abubakar dhegaystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo oo aan soo dhaweeyo walaal soo dhawow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu v o a waa idin salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa martida barnaamijka doctor cali sheekh axmed abubakar doctor waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan mawduuca oo ah waxbarashadu kaalin ma ku lahayd nabadaynta bulshada digbiska dowladda iyo kobcinta dhaqaalaha ama santii v o a
dhegeyste aad iyo aad baad u mahadsan tahay jazaakallahu khayran waxaan isleeyahay marka loo yimaado waxbarasho iyo walaalkeen su-aashiisa ku saabsan nabadaynta waxma ku leedahay iyo dibudhiska dalka waxaan isleeyahay kolkii run ahaan dadkii sagaashameeyadii bilowgeedii ilaa 10 u horreysay oo carta ka horreysay marka sidaas loo fiiriyo magaalooyin badan oo dalkeenna ah dagaal ayaa run ahaan asal u ahaa dagaalkaasina aad bu u weynaa way kala dudunaayeen laakiin dadka maaragtay ama shiftada loo yaqaano ama jihida ama morianta ama jeeftada yaan way ku bannaan magaalooyinka gobollada dabcan way kala dudunaayeen markii aan u fiirino run ahaan waxbarashadu dowrka nabadda ay ku leedahay number one dadku way isdileen waa run wax laysku dilay aad looma yaqaano dadka guryaha magaalooyinka madaafiic baa lala dhacay nasiib darro dhimasho iyo dhaawacba marka waa jiraa generationkii ama jiilkii markaa dhallinyarada ahaa iyo kuwii markaa dhashay intuba marka waxay ku soo koreen jawgaasay kusoo koreen waxbarashadu marka qaybta ugu muhiimsan nabadda ka qaadatay jiilkii aabbahood isdilay iyo awyaalkood iyo dadkoodii ay isdilay ayay galaas isugu keentay markaasaa qur-aan loo aqriyey oo waa loo heesay oo waa loo gebiyey oo waa laga farxiyey oo saf baa subaxdii la geliyey banooni bay wada ciyaareen imtixaan bay wada galeen shaah bay wada cabbaayeen way isku faraxsanaayeen yaan adigoo og dadkani inuu ahaa dadkii aabayogood isku dileen magaalooyinka waaweyn ayaa haddana sidaas ay ula soo koreen. Inta marka laga soo gudbo runahan magaalooyinka waaweyn sida hadda masalan Muqdisho oo kale magaalo walba dabcan wax la ilaaji green zone oo meel oo laba nin isku dili ama saddex isku dili ba ayaa ka sameeyay magaalo hoomeen badankooda meelaha iyaga aan halkii iskuulaadka la furay in la isaga talaabo si tabeeci la isaga talaabo waxbarashada ayaa sal ahayd nabadda marka qaybta ugu muhiimsan bay ka mid ahay yaani waxaan xusuustaa maalmaha ka mid ah nin professorka ahaan jiray jaamacaddii dalka jaamacadda ummadda ka ahaan jiray in uusan marna yeeli jirin xaafadu degan xaafadkan uu tallaabo ayaa run ahaan maalin baa marka professorka waxaan ku qanciyey inuu aniga iraaco oo xaafadda kale aan tagno dhowr maalmood igu qaatay ugu dambaystii inaa xaafaddii kale markaa nimid ilaa u naxariise wuxuu yidhi ma u malaynaynin xaafaddan in la imaan karo haddaan imaadana waxaan u haysa in la igu dilaayo weyn saa daraaddeed siiri dadka iyagoon run ahaan qabaa'ilka qabiilo qabiilo la qolo runta ma jirto niman dan yarlaa dadka isku dili jiray saa daraaddeed iskuulaadka iyo waxbarashadu waxay xallisay in xuduudka laysaga tallaabo professorkii markaa sidaa ahaa xaafaddii qabiilkiisu deganaa ee Muqdisho intuu ka soo tegay ayuu xaafaddii kale macalin ka noqday markaas wuxuu ka noqday macalimiinta loogu jecel yahay uu noqday markaasuu markii ka sheekayn jiray arrintaa waxay tusinaysaa marka waxbarashadu qaybta ay ka tahay nabadda waa qayb muhiim ah daban dib u dhiska waxay ka mid noqotay boqolaal kun oo ilmood markii secondary ka baxeen reerahoodii bay horta ku filaadeen sharikaadkii ba ka shaqeeyeen jaamacaadka markii ka baxeen iskama siidaa saa daraaddeed dhaqaalaha dalka qayb bay ka yihiin waxay qayb ka yihiin oo kale dib u dhiska dowladda oo markay tacliintu xoogaysatay war loriskii dhibaatada ahaa ee hubka wadan jiray hubkii waxaa yaraaday dhalinyaradu qaadi jirtay adigu magaalada Muqdisho markii konton kun lixdan kun boqol kun oo ruux ay matalan ay iskuul aadayso dadkii hubka dadka u dhiibi jiray hubkii wuxuu qaaday mararka qaarkood aakhirkii waaye waa sidaas waaye dowlad iskuna meeshu ka soo bilowday waa waxbarashadaas iyo bulshada urada bulshada oo run ahaan dadkii isfahamsiisay iyo ugu dambaystii war loriskii oo dadkii ay dilaayeen hubka dadkii u qaadayay ku qancin kari waayey inay dagaalka faa'iido ka helayaan saa daraaddeed baa dowladdana halkaa laga aaday carta meesha ka timidna runta marka la yidhaahdo meeshaas ayay ahayd markaad tagto meel walba oo tacliintu ka hirgashayna waxaa yaraanayay istilka iyo isnaca uu yaraanayay saa daraaddeed tacliintu qayb muhiima waxay ka ahayd dib u dhiska dalka oo dhan nabadaynta dhaqaalaha isjacaylka iyo waxaasoo dhan bay qayb muhiima ay ka ahayd dhegeyste waxa way aad iyo aad u mahadsan tahay
adiguna waa mahadsan tahay Dr. Cali waqtigaada qaaliga ah dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdiaxmed oo loo yaqaano Juba waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Muqdisho doctorku ku maasan yahay fariintiisa iyo codkiisa warbixintiisa warkiisa si fiican u dhageysanaynay waxaan rabay kaliya inaan weydiiyo oo ku soo koobo nooro hal su'aal oo doctorka na fahansiiyo iyo jawaabo ayadoo aan ka warqabno dhawaan in natiijadii waxbarashadana ay soo baxday doctorka waxaan rabaa inaan weydiiyo doctor kaalinta waxbarashada ee dawladdu maxay tahay maxaan ku qeexi karnaa ama maxaan ku sheegi karnaa ama maxay tahay inaad bal su'aashaas iga shaafiso oo aad iga jawaabto aan doonayaa waana salaamata Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar Allah ku xafido nuur waadna waa salaamata saaxib waa maasantihiin
aad iyo aad baa umahsan tahay jazakallahu khayran waa su'aal aad muhiim u ah run ahaan daban innaga dowladdeenna federaalka iyo dowladaha gobollada ka dhisan hadda dowr waxbarashada way ku leeyihiin laakiin waxaa laga hadlayaa dowrkay ku leeyihiin waa dowrkee meeshii laga rabay miyaa iyo ka hooseysaa ma maasha allah miyaa ka sarreysaa kulli marka la isku daro hawlaanaynaa fiiri tacliintan bulshaa soo dhistay bulshadaa soo dhistay dadaalkii soo bixisay run ahaan dadaal aad u weyn buu ahaa welina xoogga ugu weyn runta marka la yidhaahdo bulshada ayaa wada haddii masalan la yidhaahdo hadda dowladda federaalka ah oo kale hadda masalan iskuulaadka ay gacanta ku hayso waa iskuulaad aad u yar iskuulaad aad u yar waaye ha kala badnaadeen waxaa dhigta gobollada qaarkood inay xoogaa ay koryar jiraan baa iska suuragalaa sida hadda Puntland oo kale sida hadda masalan Somaliland oo kale oo tacliinta sisan meeshaa ka dhisan inuu isagu kaga fiican yahay inta kale waa suuragal laakiin marka loo yimaado run ahaan federaalka iyo gobollada kale marka loo yimaado dawladda roolka ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay ma weyna. Goboladuna dabcan intaa way ka sii hooseeyaan marka la yiraahdo. Idan bulshada ayaa tacliinta gacanta ku haysa, inay marka dawladdu wax uun gacanta ku hayso rajo abuur bay leedahay. Yani gobolada, laakiin waa rajo dawladdu inay wax gacanta ku hayso. Mesela jaamacadka dalka ka jira, al-asal waxa weeye waa jaamacad bulshada sii jiray. Hadda jaamacadii ummadda ayaa hadda dhowr sano ka hor la furay. Waa waxa hadda dawladdu ugu yaraan oo qayb ka mid ah gacanta ku hayso dadku lacag way bixiyaan. Ha ka yaraataba inta kale, laakiin haddana waa wax gacanta lagu hayo. Yani waxaad marka meesha ka muuqataa ku haynta dawladda, ku haynta ay gacanta ku haysa waxbarashada ma weyna, aad buu u yaryahay ilaa hadda. Tacliinta marka waxa weeye xooggeeda bulshadii soo dhistay ayaa gacanta ku haysa. Dawrka dawladda marka laga rabay run ahaan waxaan isleeyahay oo muhiimka ahaan lahaa dib u tayeynta waxbarashada ayay ahaan lahayd inay xoog saarto oo fiiri waxbarashada inta laysla fahmo gobolada oo dhan, dawladaha gobolada ka dhisan oo kaliya federaalka inta isla fahmaan in dib u tayeynta iyo ka warqabka xoog la saaro. Oo yani waxyaalaha caqabaadka ahoo faraha badan way badan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay kaana xooggii la rabay dawladdu ma saarin. Waa loo irdaari karaa, waxaan dhihi karaa weli yani sisba dawladda aan dhammaystirayn. Yani waxaan dhihi kartaa in la yidhaahdo waxbayaan la canaananin oo waxbayaan, laakiin waxaan ka wadnaa tacliintu sidii bulshadu gacanta ugu haysa badankeediba ugu haysaa bilow yar oo dawladnimaa jirta. Mana u malaynayo muddo dheer yani inay dawla Soomaaliya ay hadda tacliinta iyadu waxay ku bixisay helayso. Kaalmadiino banaan ka imaana nina hadda xamaas weyn caalamka looma hayo in hadda tacliintaada isku dhiso. Saa daraaddeed bulshada iyo dawladda in la isku dhiso, imtixaanaadkan iyo waxaan oo dhanna laga heshiiyo dawladda, dadku isku duuban in laga tashado qaabka dawrka dawladdu ay yeelanayso iyo dawrka ay bulshadu yeelanayso, in inta la isku qabto sidaas tacliinta loo toosiyo ay u baahan tahay. Su-aashaadan aad baad ugu mahadsantahay walaal.
Waa tahay, waa mahadsantahay Doctor Cali. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Waa Xaawo Axmed Maxamed oo joogta magaalada Qardho. Waxaan weydiinayaa Doctor Cali, maanta maxaa caqabado horyaala waxbarashada? Sidee si loogu gudbi karaa caqabadahaas ama dhibaato haday jiraanba sidee loogu gudbi karaa? Waad salaamantihiin POA.
Xaawo, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waa ku faraxsanahay su-aashaas magaalada Qardho ka timid. Run ahaan caqabadaha aad bay u badan yihiin. Daban innaga waad ogtahay oo waxbarashadeena siba usoo dhisantay intii uun hadda ka horreysayna waxa weeye bulshada ruux walba waxay la tahay buu soo sameeyey oo ruux la kontrooli jiray oo maogtahay waxaana hadhigin mu usan jirin. Waana soo nahay caqabadaha marka waaweyn ee meesha ku jira. Haddii number one laga soo qaado qodobka koowaad, haddii laga soo qaado caqabadaha, wuxuu noqonayaa intii soddonkii sane hadda soo dhaafnay oo burburka uu jiray, bilowgii burburka laga soo bilaabay ilaa hadda, waxaa jiray afaf wax lagu baranayay oo af carabiga iyo af ingiriiska iyo af soomaaliga oo meesha ugu yar ahaa soddonkaa sano ayaa wax lagu soo baranayay, isaga oo marka aan weli la xalinin. Oo fiiri, afafka wax lagu kala baranayay aan xal saxa laga gaarin oo niqaash laga dood laga samaynin ayaa maaragtay waxaa gobollada qaarkood ama dawladda sentraalka markii imtixaanaadkii aan sanooyinkan soo dhaafnay laba sano ka hor iyo meelahaas ayaa waxaa la soo rogay in af soomaali imtixaan lagu qaado. Dabcan waxay ku ahayd wax lama filaana oo yaab leh. Arday Ingiriis wax ku soo bartay ama carabi wax ku soo bartay in af soomaali lagu imtixaano wax la yaab leh ahayd. Maxaa af soomaali in wax ku soo barto ayay ahayd. Af soomaaligu waa af jira, laakiin haddana moogtay muddo dheer run ahaan muddo yar baa laga shaqeeyey kolkii dawladdii ay tabar gaartay 80-yadiina hoos buu usii socday. Saa daraaddeed dhib xoog laa meeshaas run ahaan ka dhacay. Marka waa caqabo weyn waaye oon isleeyahay ilaa haddana raadkeedii wuu sii jiraa, dhibaatadeedina way sii jirtaa. Daban qodobka labaad waxa weeye waa manhajka oo innaga dalkeena fiiri dhibaatada jirtaa. Weligii manhaj rasmi ah oo Soomaali intay qortay ku guuleysatay oy ka wada qayb galeen dadka waxbartay iyo waalidka iyo dawladda oo madaxda dalka ay ka wada qayb galeen oo dood cilmiyeysan laga sameeyay oo baarlamaanka la mariyay oo golaha wasaaradda la mariyay dalkeena ma soo marin. Hatta af Soomaaliya markii la qoray 70-meeyadii afka Soomaaliya wuxuu kamid ahaa kaliya waa la soo tarjumay, wixii jiray baa la tarjumay automatically la iskuulaadka unbaa yaa lagu qariray. Ma ahayn manhaj innagu intaan dadaal gelinay aan innagu samaysanay oo kelimaadkiisa iyo wixiisa iyo danta laga leeyahay iyo caruurteena ugu dambaysa waxaan rabno inay inaga dhaxlaan fikir la wada geliyay ma ahayn. Qodobkaasina waa qodob ilaa hadda dhibtiisu joogo. Daban markii dowladdu burutana uu sii foolshadaaday oo 10 manhaj ba iskuul kasta kitaabku helay iyuu dhigay, hadduu Ingiriisku dhigaayo iyo hadduu carabi ku dhigaayo, haddii Yurub laga keeni, haddii laga keeni jiiraankeena keeni oo kale, iyo haddii laga keenayo meelo kaleba. Intaas oo manhaj marka ayaa dalka ka jira, ilaa haddana way sii jireen. Waxay marka u baahan tahay in la bideeyo manhajtaas. Halka laalaha dowladdu qaadda af Soomaaliha laga dhigaa layri, laakiin weli luuqada tacliinteena iyo manhajkeena fikir aan heshiis ku nahay ma aha. Daban qaybta qodobka 2-3aad haddii aan fiiriyo qolka lasoo dhaafo luuqooyinka badan iyo manhajka, waxa weeye environmentiga ama bay-ada wax lagu baranayo iskuulaadka waad ogtihiin badankooda way dumeen, dibna wax u dhisay oo weyn ma jiro. Waxa la wixii meeshii qolkii wax lagu dhigi karaa lagu dhigaa, saa daraaddeed caruurtu bay-adii ay wax ku baran lahaayeen uma habaysna marka nafsad ahaan iyo meesha ku ciyaari lahaayeen ma habaysna iyaduna. Taasina waa qodob aad iyo aad tacliinta dhaawac ugu aweeye. Waxaa qodobka aan isleeyahay afraad macalimiinta, tababarka macalimiinta dowladdu dabcan macalimiinta waa la tababar jira adduunka dhanna macalinka in la dhisa asala. Caqabadaha jira mid ka mid a waa dulmiga bulshada ka jira, eexda iyo ruuxan dulmi in shaqa lagu siiyo oo meeshii tartan la gelin lahaa aan tartan la gelinin, tartan lama gelinaye ruux baa shaqa leskas inta gacanta la qabtaa shaqa la siin ku isaga ka musoo sareeni wuu waayi labadii marka midna wadani ma noqonaayo. Maxaa le midna wuxuu ogyahay in gardarre wax lagu siiyey isagoon mudanin, midna wuxuu ogyahay in gardarre wax loogu diiday isagoo mutay. Labadoodba marka adigana midna dalkuma dhisaayo. Waxaa weye dadka in shaqo kasoo soo baxda la tartansiiyo oo ruuxii hela uu la siiyo. Run ahaan waxyaalaha innaga dabcan caqabadaha waaweyn waxaa kamid a inaynaan tacliintu inaysan inoo ahayn security amni inaysaan u arkin tacliinta. Tacliintu waxay la mid tahay xuduudda la ilaalinayo. Haddii marka tacliinta la dhihi waayo amniga iyo securityga iyo dadka nabadgelyadiisa dalka nabadgelyada qayb muhiima ka tahay, tacliinta haddaan u fahmi weyno dalka nabadgelyadiisana qayb muhiima inayna ka ahayn inay ka tahay haddaan u fahmi weyno, meesha ceeb weyn baa kasoo baxaysa. Macallinka iyo iskuulka wuxuu ka muhiimsan yahay wax walba maxaa jira wadaninimada iyo diinta iyo waxoo dhan isaga ayaa maaragtay maamulaya. Sidaa daraaddeed waxaa weeye caqabadahaas oo dhan way jiraan. See looga baxayaa way su-aasha marta caqabadahaas. Caqabadahaas waxaa laga bixi karaa dowla Soomaaliya iyo kuwa gobollada iyo federaalka kulli waa isku mid. Ilmahaas waalidka dhalay lafdhabar buu ka yahay manhajka. Macallinka wuxuu dhigaayaa isagana lafdhabar buu ka yahay. Barfasoorada musawaha leh lafdhabar bay ka yihiin. Culimaauddiinka oo ugu yaraan fiqigan iyo diinteena ku takhasusay marka waa loo dhan yahay. Haddii marka barnaamijkaas qaabka wax loo baran iyo tayeynta macallinka aan xoog la saarin, innagoo ka tashanay haddaan xoog la saarin oo manhaj aan ka tashanay aan la samaynin, macallin tayala ma soo baxaayo. Waxaan qabaa marka waxaa haddii aan laysla wada qabanin caqabadaha lama xallin karo. Laakiin ummaddu markay wax isku darsato oo caqliga laysku darsado ayaa manhaj la dejiyaa. Sidaasaa marka fiir caqabadaha faraha badan run ahaan lagaga gudbi karaa. Waxaana marka isleeyahay jaanisa waan haysanaa dowladeenna inoo dhismaysa iyo kuwa gobolladu inoo dhismaaya fursa way haystaan. Laakiin wasaaradda tacliinta amar iyaga ka soo fulay tacliin laguma hormariyo. Tacliin waxaa lagu hormariyaa caqliga dadka mutacallimiinta ah iyo waalidka ilmaha ka soo baxay. Aad iyo aad baa waxaan uga mahadcelinayaa su-aashaas gabadheed ay keentay. Waana su-aal aad iyo aad munaasab u ah. Mahadsanid.
aadi aad ayuu umahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Dr. Cali Sheikh Ahmed Abu Bakar oo kamid ah aqoonyahanadii doorka weyn ka soo ciyaaray baraarugii waxbarashada dalka wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii hore ee Soomaaliya, sidoo kalena kamid ahaa aasaasayaashii jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Dr. Cali hadda wuxuu madax u yahay hay-adda cilmi baarista iyo horumarinta Bariga Afrika ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. Dhegeystayaal, tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkana mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna magaalada Muqdisho waxaa maanta lagaga dhawaaqay aasaaska hay-ad ka shaqayn doonta taageerista caruurta ku naafooba dagaalada. aasaaska iyo hay-addan iyo waxyaabaha ay qaban doonto waxaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu daahfuray hay-ad lagu magacaabo Abir Foundation oo ka shaqayn doonta gargaarka caruurta ku naafooda dagaalada iyo qaraxyada dalka Soomaaliya ka dhaca. hay-addan ayaa waxaa aasaasay Xasan Cabdi Cawad oo ah agaasimaha shirkadda Dahabshiil ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, kaasoo 4 sano ka hor maanta oo kale gaari ay saarayeen xubno ka tirsan qoyskiisa lagu weeraray agaarka cisbitaalka Digfeer, halkaasoo ku geeriyooday mid ka mid a caruurtiisa kuwo kalena ay ku naafoobeen. Xasan Cabdi Cawad ayaa kulankii daafurka ee maanta ka sheegay in hay-addan uu ugu magacdaray gabadhiisa Abiir oo iyadoo 9 jira ku indhabeeshay weerarkaasi, waxaana uu soo hadal qaaday waxa ay caruurta naafada ah u qaban doonto hay-adda Abiir Foundation.
Abiir Foundation waxay ku timi dhacdo xanuun badan oo ka dhacday magaalada Muqdisho 4 sano ka hor maanta oo kale oo ahayd 2017 August 15, dhacdadaas oo ah in faamiligaygii lagu weeraray magaalada Muqdisho oo gaari saaran, halkaas oo uu ku dhintay inankayi Maxamed Allahu naxariisto, ayna ku dhaawacmeen Mustafa iyo Cabiir, Cabdillaahi iyo oo ahaa darawalkii gaariga, Khaalid iyo dad kale oo gaariga la socday 3-5 qof oo gaariga la socday, 2 caruura aan dhalay, 3 caruur aan dhalay oo mid kaa dhintay yahay, iyo 3 qof oo kale ku dhaawacmay. waqti dheer iyo ay qaatay inaan daweyntoodii dhul badan baan u marnay. taas waxay markaa i dareensiisay baahida ay qabaan dadka dhaawacmay ama caruurta ama dadka waaweyn ee naafooday, ee lagaba yaabo inaanay fursada anigu aan helay iyo caruurtayda ay heleen inaanay helin. saa daraaddeed baa waxaa ii muuqatay in ay jirto waajib ka ballaaran caruurtayda aan la tacaalayay, oo runtii waqti badan iyo dhaqaale badan aan geliyey inay waajib tahay inaan caruurta aan fursad u helin ama awood u lahayn fursadii caruurtayda heshay oo kale inaan dadka warkooda maqashiyo. Cabiir Foundation waxaa loogu magacdaray Cabiir inantayda oo ahayd 9 jir markii shil ku dhacay oo ku indhabeeshay shilkaas, waxaana ay Cabiir Foundation shaqayn doontaa caruurta naafada ah ee Soomaaliyeed, khaasatan kuwa dagaalada iyo qaraxyada iyo xabadaha ku naafo. marka intaa dulmana ciil qaba intaan noqon lahaa ayaa waxa aan go'aansaday inaan u bedelo inaan caruurta Soomaaliyeed hadaana wax kala taray inaan warkooda dunida gaarsiiyo.
Mustafa ayaa sidoo kale ka mid a caruurta Xasan Cabdi ee ku naafowday rasaastii 15 August 2017 lagu furay gaarigii ay saarayeen eelkiisa, waxaana Mustafa oo iminka gudoomiye ka ah hay-adda maanta la daahfuray uu dib u milicsaday qaabkii uu weerarka ku dhacay iyo waxyaabaha iska bedelay noloshiisa.
waxaan ku soconay embassyga baasaboortan soo cusbeennay, marka annagoon ogeyn oon dareemin bina xabadeeyeen iyoon ciddii ku jira gaadhiga magaran ay xataiskakay xabadeeyeen. adeerkay gaadhiga mu joojin oo wuxuu geeyay dhakhtarka hortiisa ku suuxay.
waa adeerkaada waday gaadhiga
inaan waxbarashada ka caawino, caafimaad ka caawino, wax kastau baahan yihiinna ka caawino oo aan wixii dunyaan sameeyaan sidii dunyaan u sameeyaan insha allah.
adiga marka noloshaadii maxaa iska bedelay markii hore iyo hadda
bari markii hore wixii ahayd easier baad ku jilicsanayd laakiin ku yar adkaatay laakiin insha Allah khair wax badan mis bedelin xabaan bar adkaad ma insha Allah la qabsanayaa
liban waa wiilan yar ah oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee ka soo qayb galay kulankii maanta kaas oo hoostana ka xariiqay inay wali jiraan aqabado badan oo ku hor gudban dadka naafada ah
aan magacaygu waa Liban Maxamed Maxamuud anigu sanad iyo bar meelaha jira ay xabad wiifta dhabarkayga dhacday qiyaastii waxa 2002 meelaha waad garan kartaa qof naafa ah reelis ah ku nool Soomaaliya marxalad dagaal iyo maxal yiraahday amni darro iyo waxyaabo fara badan ay jiraan qof marxaladda ku jira dhibaatooyinka iyo waxyaabaha uu mari karo waa nolol aad iyo aad u adag laakiin alxamdulillaah waalidkii waxay ahaayeen cududda kaliya aan haysto adey iskuul baan dhigtaa sanadkan from 3 baan ahay laakiin wali waxaa jirta caqabad markii horena ay haysatay haddana ay haysata fiijirka soo socdana haddaan loo midoobin oo dawladda shacabka hay'adaha wuxuu dhamaan loo kicin aniga iyo dad badan oo ila midaba qabsanayso aan qaab looga maxay yiraahday looga badbaaday adagta taasoo ah wheelchair accessibility meeshi amar leed in la helo
ugu dambeyntii wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniif Maxamed Ibraahim ayaa ka warbixisay sida ay u aragto aasaasida hay'addan iyo waxyaabaha ay ka bedeli karto nolosha caruurta ku naafowda qaraxyada iyo dagaalada
Abir Foundation waa talaabo aad u wanaagsan waxaan ku faraxsanahay walaal Xasan Awood in uu ilmihiisa maadaama dhib ku dhacay ilmaha kale oo Soomaaliyeed oo dhib ku dhacay inuu u gargaaro inuu u taagan yahay waana runtii talaabo dhiirigelin mudan waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed ay garab istaagi doonaan wax fiican ay meesha soo bixi doonaan wallahi runtii dadka Soomaaliyeed dhibaato weyn ayay kala kulmaan naafanimada waayo wadankeena uma diyaarsana dadka naafada ah waxaan ka mid ah in aysan heli karin fursadaha ay ku tagi karaan meelaha ay rabaan waayo ma lahan access ki lagu gali lahaa ama isku xirki dad naafada ay ku gali lahaayeen runtii iyadoo wadanka naafada ay sii badanayso maalinta ka dambeysa haddana aqabadaha dalka yaalo si runtii aad ayay u ballaaran yihiin waxaan rajaynayaa in aqabadahaas laga gudbi doono oo hay'adan ay Appeal Foundation ay u noqon doonto hormuud in dhibaatooyinkaas taagan wadanka taagan in wax laga qabto ilmaha Soomaaliyeed oo waxbarasho la'aan noqday naafnimada darteeda waxaan rajaynayaa inay fursado ay helaan hadii Alle idmo
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
atanna aad ku soo dhawaataan heestan ku dhageydayahay xayaad waxa ku luuqeynaya fanaanka Xasan Aadan Samatar
أطلنا الرياء أقام
America, how do you adata yunguridu? How do you America, how do you adata yunguridu? Adonga guarida, Adonga guarida, Adonga guarida, guarida, Adonga guarida.
heestaasi xayaad iyo fanaanka xasan aadan samatar waxay gabagabo u tahay baahintii galabta ee laanta Soomaaliga VOA dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheer idaacaddan waxa idin socodsiinaysa anigoo ah Cashi Ibrahim aadan intan markala kulmayno sidaas iyo nabadgelyo